إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi darsimizni inshaalloh bir qisqacha bo'lsa ham islomiy axloqlar haqida ba'zi bir bahslarni yuritamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining risolatlaridan bo'lgan maqsadni bayon qilib, bu'istu li utammima makarimal axloq. Oliy xulqlarni barkamol qilishlik uchun payg'ambar qilib jo'natilgandim dedilar. Demak, islomdagi qurilgan ibodatlar hammasi oliy xulqlarning barkamol bo'lishligi bilan asl risolatdan bo'lgan maqsad ham oliy xulqlarning barkamol qilinishlik uchun ekanligini bayon qilinyapti. Oliy xulq nima? Oliy xulqlar qanday bo'lishligi kerak? Biror bir kishi o'zini badxulq deb nomlagan kishi tarixda eshitilgan ham emas, biroq o'zini hozirda ham aytmaydi, buni bu yoqda ham aytmasa kerak. Alloh taolo. Hech kim o'zini badxulq deb nomlamaydi. Men yomon xulq egasiman degan kishi tarixda ham o'tgan emas, hozirda ham yo'q, buni bu yerda qiyomat kunigacha ham bo'lmasa kerak. Shuning uchun demak, yer yuzidagi hamma odam axloqlik odam bo'lib chiqadi. Agar odamlar o'lchovga qo'yib qo'yadigan bo'lsak, birorta beadab, bexulq odam yo'q, hamma odam axloqlik. Hamma odam hatto hayoti bo'yi hayoti davomida o'g'rilik bilan tiriklik o'tkazayotgan odam o'ziga falsafa qurib olgan. Hamma odam shirin uyquda istirohat qilayotgan vaqtida men mehnat qilib tashvishlar bilan topayotgan harakatim nima uchun bad axloqlik bo'ladi? Nima uchun meni topgan pulim harom bo'lar ekan deydi. O'zi fohisha bilan shug'ullanayotgan kimsalar ham birovni manfaatlantirayotganligini, jasadining rohatini o'tayotganligini aytishlik bilan bu ham eng axloqli odamman deb da'vo qilishligi mumkin. O'zini bozorda, ko'chalarda jamolini, nomusini sotib, o'zining fohisha bozligi bilan yurgan ayol ham men jamiyatga ziynat bo'lib yuribman deb da'vo qilib, nimaga meni xulqlarim badi xulqlik bo'ladi deb da'vo qilishligi mumkin bo'ladi. Men odamlarni foydalantiryapman deb da'vo qilishligi mumkin. Vaholanki hayotdagi eng bir sharmandalik bo'lgan xulq mana bu xulqdir. Shuning uchun bizda bir asosiy bir o'lchov bo'lmoqligi kerak. Bu o'lchov o'zgarmas bo'lishligi kerak. Bu o'lchov davrlar o'tishligi bilan o'zgarmas bo'lib qolishligi kerak. Zamonning, hayotning o'zgarishligi bilan hozirgi johiliy odamlarning talaffuzi bilan aytganda taraqqiyot rivojlangan sari degan so'zni iste'mol qilishadi. Bunday narsalar bilan o'zgarmas bo'ladigan bir o'lchov bo'lishligi kerak. Agar bu o'lchov bo'lmasa, bir davrda xulqli bo'lgan odamlar davrlar ichidan badxulq odamlarga aylanishi mumkin. Tarixda o'zlaricha odamlarning manfaati uchun ishlagan odamlar keyingi davrda bular bir keraksiz bir jamiyatga zarar qilgan odamlar deb o'lchab qo'yilishligi mumkin. Nima uchun? O'lchov o'zgarishligi natijasida. Demak, bu yo'lga na mol, na harakat, na quvvat sarf qilinishligi hojat yo'q bo'lib qoladi. Shuning uchun bu o'zgarmas o'lchov savol qilamiz. Nima? Qani kishilarga bir savol qilaylikki, bu o'zgarmas o'lchov kimda bor? Tarix bizni guvohki, hozirgi hayot ham guvohki, olib ketilayotgan yo'llar hammasi o'zgaryapti. Odamlarning pokizaliklari bir davrda bo'lgan pokizaliklari odamning keyingi davrdagi odamlarning o'lchovida bu qalolik bo'lib o'lchayapti. Demak, o'zgarmas o'lchov hech qaysi odamlarning oldida yo'q, magar ahli islom musulmonlarning oldidagina bu o'zgarmas o'lchov bor. Bu o'lchov islom o'lchovidir. Bu o'lchov Alloh tarafidan kelgan o'lchovdir. Bu o'lchov bashariyatning birinchi otasi vujudga kelgan vaqtda berilgan o'lchovdir. Va bu o'lchov qiyomatgacha o'zgarmas bo'lib qoluvchi o'lchovdir. Bu o'lchov takomillashib borgan o'lchovdir. Ya'ni bashariyat go'yoki avvalgi payg'ambarlar tarixida tufulat go'daylik bosqichini bosib o'tgan bo'ldi. Bu go'daylik bosqichi kamolot yoshiga yetguncha Alloh subhanahu va taolo ularni tarbiya qildi. Kamolot yoshiga yetdi, bu davr Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning davrlari bo'ldi. Bu kishi bilan risolatga muhr bosildi, risolat to'xtadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'zlaridan ilgari kelgan payg'ambarlarning axloqni qurib ketayotgan, ya'ni axloq qurib borgan, axloqni rivojlantirib borgan birodarlarning komil takomillashtiruvchi zot bo'lib qoldi. Mana bu so'zlarning ma'nosi ham men axloqlarni vujudga keltirishlik uchun keldim demadilar. Bu'istu li utammima makarimal axloq. Oliy xulqlarning kamoliga yetkazishlik uchun payg'ambar qilib jo'natildi dedi. Dunyodagi qaysi bir insoniyatda turgan xulq bo'lar ekan, bu risolat mevasidan yeyishligi natijasida shu xulq vujudga kelgan. Xoh buni tan olishsin, xoh tan olishmasin. Insoflik toifalar tan olishmoqda. Shu yerda biz boshqa jamoalarni qo'yamizda, ular bilan bahs yuritmaymizda, musulmonlar uchun bo'lgan jami islomiy asosiy xulqlar haqida biz bahs yuritamiz. Bu bahs, ya'ni jami degan so'zimdan shuni bilinsinki, hamma tarafni o'z ichiga oluvchi asosiy xulqlar bu musulmon kishiligi, musulmon kishi bilishligi zarur bo'lgan va hozirgi jamiyatimizdagi musulmonlikni da'vo qilgan kishilar noqis qolib kelgan tarmoq ham shu bo'lsa kerak, Alloh taolo. Hammamiz yoddan biladigan sura Estaizu billah wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq va tawasaw bis sabr. Mana bu sura musulmon kishining to'rtta xulqini o'z ichiga olyapti. Alloh subhanahu va taolo asr vaqtga har xil ma'nolar bor, biz shu bittasini ixtiyor qilamiz. Vaqtga qasam ichib, vaqt qadr qiymatli narsa bo'lganligi uchun insonning ziyonda ekanligini qat'iy bayon qilib, to'rt kishini, to'rtta xulq egasini mustasno qilyapti. Birinchi, iymon keltirgan kishilar, amali solih qilgan kishilar va haqni vasiyat qilgan kishilar bir-birlariga va sabrni vasiyat qilgan kishilar. Bir-birlariga nasihatlashgan kishilar, mana shu to'rtta sifatni egallamagan kishilarning har birini ziyonkor ekanligida shak shubha yo'q deydi. Agar shu sifatlar egallanmagan bo'lsa, bu odam ziyondan boshqa narsa demas. Avvalgi ikkita xulq iymon va amali solih islomni da'vo qilgan kishilarning aksarlarida topilishligi mumkin.
ammo haqni vasiyat qilish, haq yo'ldagi kurashdagi sabrni vasiyat qilish bu hamma musulmonlarda topiladigan sifat emas.
Biz shu yerda avvalgi so'zimizda jami hamma narsani o'z ichiga oluvchi asosiy xulqlar degan so'zda to'xtalib o'tamiz. Musulmon kishilar avvalgi zamoni saodatdagi musulmonlarga bir nazar tashlaymiz. Avvalgi musulmon kishi islom shariatiga olim bo'lgan. Ya'ni sahobai kiromlar islomni mukammal bilishgan. Va shun bilan birga zohid bo'lishgan. Ya'ni dunyoni qalblarga joylamagan. Qo'llarida bo'lgan dunyo. Shun bilan birga olim bo'lishligi bilan birga obid, ya'ni ibodat qiluvchi sifatiga ega bo'lishgan. Qaysi bir ibodatni tarmoqini olsangiz, shunda komil bo'lishgan. Va shun bilan birga olim bo'lib dunyoni qalbiga joylamay, qo'liga joylab va shun bilan birga ibodatda saharlik tahajjud o'quvchi ibodatlariga nihoyatda ibodatlarni mukammal bajaruvchi bo'lishi bilan birga jang maydonida jangchi bo'lishgan. Shun bilan birga da'vat maydonida kuchli doi bo'lishgan. Har qanday kambag'al odamning kambag'alligiga rahmi kelib, haqni aytmay qo'ymagan. Davlatman odamning davlatini rioya qilib, haqni aytmay qo'ymagan. Zolimning zulmini rioya qilib, haqni aytmay qo'ymagan. Har bir o'rinda haqqa da'vat qiluvchi ham bo'lgan. Jur'atli bo'lgan va ochiq bo'lgan. O'zini kimligini bayon qila olgan. Va hikmatli ham bo'lgan. Va yana shunday tillik notiq bo'lgan. Ya'ni haqni oldida hech kim notiq nutqni to'xtatib qo'yadi. Agar har qanday notiq odam u o'zi jinoyatchi, aybdor bo'lsa nutqi yo'qolib qoladi, birodarlar. Va hamda fikrda siyosiy bo'lgan. Har kim uni aldab ketaveradigan kishi bo'lmagan. Va har bir narsani bir idoriy o'ringa qo'ysa idora qila olgan. Va zakin bo'lgan, nihoyatda farosatli bo'lgan, ya'ni birovga aldanmaydigan bo'lgan. Bir musulmon kishini kechqurunda ko'rsangiz, tahajjudda sajda qilib yig'layotgan bo'lsa, bu odam endi bunday ibodat bilan kunduzi bilan dam oladi desangiz, kunduzi jang maydonida mujohid bo'lgan. Shu odamning o'zi shariat ilmini so'rasangiz, olim bo'lgan. Shu odam yana birovga muhtoj bo'lmaydigan tamagir bo'lmagan, o'zida davlat qo'lida bo'lgan. Yoinki kambag'al bo'lsa, ma'nan nihoyatda boy bo'lgan. Ma'naviy tarafdan qashshoq bo'lmagan. Agar buni har bir sohada bir tekshirib ko'rsangiz, islomiy axloq egasi bo'lgan. Mana bu birinchi zamoni saodatdagi musulmon kishining keyingi davrda paydo bo'lgan musulmon kishidan farqi shu yerda, birodarlar. Keyingi vaqtda musulmonlarning ularning farqi qayerda? Ular shariat olimi bo'lsa, tekshirib qarasangiz, mutaxassislik maydonida hech narsa yo'q edi. Yo'q. Agar biror bir zolimga xitob qilishlik shunday bo'ladigan bo'lsa, eng orqada turuvchi kishi bo'lgan. Keyingi musulmonlarni tekshirib ko'rsangiz, biror bir kishida jur'at, shunday haybat bo'ladigan bo'lsa, shariat ilmidan mutlaqo bexabar. Hozir biz o'zimiz ahvolimizni haqida bahs yuritsak, hozirgi shu fursatdan foydalanamiz. Ba'zi kishilarga islom yo'lida agar shu oz bo'lsa ham, xususan hozirgi davrda Allohning yo'lida shu molingizni sarf qiling desiz, juda ko'p miqdorda sarf qila oladi. Lekin farzandingizni tarbiya qiling degan vaqtda farzandingizni tarbiya qilishdan qo'rqsa hech kim emas. Bir kishi kechasi bilan tahajjud o'qiydi.
namozni yig'lab o'qiydi. Ammo halol kasb qilish maydonida hech kim emas. Agar shariat jiddiy bo'ladigan bo'lsa, u shariatga xilof qiluvchi kishining birinchisi bo'lib qoladi. Ammo kechasi bilan turib yig'lab ibodat qilish, besh vaqt namozni joyida o'qish, jamoat bilan o'qish maydonida hammasi joyida, lekin farzandlarning tarbiya qilishida hech kim emas. Ba'zi bir kishi Qur'oni Karimni yod biladi. Qur'oni Karimni to'la o'qiy oladi. Harflarini joyidan chiqarib o'qiydi. Ammo islomiy axloqlardan biror bir jur'at maydoniga so'ysiz, undan qo'rqoq odam yo'q. Ba'zi bir kishilar zakotni shunday beradiki, birinchi kunida ado qilaladi. Lekin o'ziga qarasiz, xonadoniga qarasiz, islomdan boshqa hamma narsa bor. Ba'zi bir kishilar roza tutish, nafr roza tutish maydonida juda mukammal. Lekin ilm talab qiling desangiz, mutlaqo bu ilmdan bexabar, ilm shariatni, Qur'onni o'qishlikni hech qanday xohlamaydi. Umumiy qilib aytganda, musulmonlar ong nuqtai nazaridan hammadan orqada qolgan. Taxassus, mutaxassislik sohalarida mutlaqo hech kim bo'lmay qoladi. Shunday mukammal islomni bilgan kishilar borki, taxassus maydonini agar ko'rsatadigan bo'lsangiz, hech kim bo'lmay qoladi. Ana bu keyingi musulmonlarning o'zgarish holati mana bu yerga kelib qolgan. Musulmonlar o'rtalaridagi munozaralarni qarasangiz, yaxshilik taraf bilan ko'rmoqchi bo'lsangiz, haliga aytib o'tgan zakot beradigan kishini, zakotini juda vaqtida beradigan ulug' zotni maqtashingiz mumkin. Ammo yomonlamoqchi bo'lsangiz, islomda farzandlarni tarbiya qilishlikda hech kim emas. Hamma farzandlari namoz o'qimaydi, ibodatda yo'q. Lekin zakotni birinchi kunda berishlikdan gapirsangiz, nihoyatda ma'qul bo'ladi. Farzandlarni mukammal tarbiya qilayotgan kishini bir qarasangiz, o'zi Qur'onni tajvid bilan o'qishda yo'q. Yo'inki shariat ilmini bilishlikka o'zi harakat qilmaydi, farzandlarni o'qitishlikka juda ham tayyor. Molini har qanday joyga sarf qiling deb o'rgatsangiz, xuddi sarf qilgan kishi bu kishini o'zini boshqa islomning maydonlarida qarasangiz hech kim emas. O'rtadagi munozaralar ham mana bundan kelib chiqyaptiki, mabodo bir kishini bir kishi yomonlamoqchi bo'lsa, islomga xizmat qilayotgan kishini bu kim bo'lib qopti? Qur'onni durust o'qiy olmaydi deydi. Gapi to'g'ri. Haqiqatda Qur'onni durust o'qiy olmaydi. Qur'onni durust o'qiyotgan odamni malomat qilayotgan kishi bu kim bo'lib qopti? O'zi Qur'onni durust o'qigan bilan farzandlari hammasi dinda yo'q deydi. Bir kishi farzandlarni ham tarbiya qilgan bo'lsa, o'zi ilmdan bexabar. Yo'inki zakot berishlikka beparvo. Yo'inki ibodatlarga beparvo. Mana bu tarafi bilan mazammat qilamiz. Misoli shunga o'xshaydiki, ba'zi bir amoq kishilar Hindiston viloyatiga borib, bir hikoya bor. Hindiston viloyatida eshitib yurganidek, ko'zlari amo bo'lganligi uchun fil degan narsani eshitib yurardik. Bir shu filni oldiga borib bir ushlab ko'rsak, ular ko'ra olmaydi endi. Shuncha bir ushlasak, filni oldiga borilgandan keyin ba'zilari filni oyog'ini ushlab, bu fil bu ancha yo'g'on bir narsa bo'lar ekanda. Ikkinchilari bir quloqini ushlab, bir yaparoq bir yumshoq narsani his qilib, fil degani shunday bo'lar ekanda. Xullas bittalarini filni ustiga mingirib ko'rilgandan keyin fil bir keng bir joy bo'lar ekanda. Bittalarini shu ma'lumotlar bilan xullas diyorlariga kelgandan keyin Hindistonga borib kelganliklar xabar qilinib, bu yerdagi ular hech bir ko'rgan narsalaringizni aytib deb xitob qilish ularga mumkin emas. Hindistonga borib kelgandan keyin bular bir fil degan narsani ushladik biz. Fil qanday bo'lar ekan? Desa fil bir yo'g'on bir narsa bo'lar ekan deb oyog'ini ushlagan odam aytsa, bekor aytsan. Fil degan narsa u bir yapana, bir yumshoq narsa bo'ladi. Desa uchinchisi bekor aytsan, fil degan narsa bir keng bir maydon bo'ladi, uni ustiga chiqib o'tirsa bo'ladigan. Deb munozara qilib ketganga o'xshaydi hozirgi savollar. Islom nima? Desa siz o'zingizga faqat islomda 5 vaqt namoz o'qiysiz. Farzandlarni tarbiyasi bilan ishingiz yo'q. Islom nima desa, siz islomda shu 5 vaqt namozni gapirsa-yu, faqat shu o'zingizni o'qishingiz haqida shunga bo'lgan savoblar va'dalarini eshitsiz xolos. Farzandlar tarbiyasi haqida bir narsani eshitmasiz. Farzandini tarbiya qilayotgan odam shu o'zini tuzatishlik haqida bir gap eshitmasa, farzandlarni tarbiyasi haqida bo'lgan ajrni eshitsa, din nima desa farzandlarni tarbiya qilish desa. Ba'zi bir kishilar zakotni vaqtida berish. Bu ming amal qilgani bilan bekor, zakot islomdagi farzni qilmaydi. Islom zakot degani deydi. Ana bunga o'xshagan bizni o'zimizdagi tark qilingan narsalarni tekshirib qaraydigan bo'lsak, hammamizda islomiy axloqning bittadan oyog'i, quloqi, tepasi bor bo'lsaydi. Biz faqat filni ustiga yo o'tirgan odammiz, yo filni oyog'ini ushlagan odammiz, yo filni quloqini ushlagan odammizda filni boshqa deyni bilmaymiz. Fil shu odamlar aytgan hammasi to'g'ri hamda noto'g'ri. To'g'riligi aytgan qismida to'g'ri, lekin noto'g'riligi mukammalmasligida noto'g'ridir. Bizning ba'zi bir islomiy axloqlarimiz ham shunday bo'lib qolgan. Va shu haqda eshitishlikni xohlaymiz. Uni o'zimizga qarshi bo'lgan, o'zimizda yo'q bo'lgan narsani eshitishlikni xohlamaymiz. Mana shu bilan biz islomni yo'qotib qo'ydik, birodarlar. Va dushmanlar bizga boshqa narsani tushuntirishliklari ham oson bo'ldi. Masalan, dushman sizga islomdagi o'zining maqsadini o'tashlik uchun islomdagi narsadan foydalanadi. Mabodo sizni bir ishlatmoqchi bo'lsa, birovga xizmat qilishlikning savobi ko'p, shundaymi deydi. Birovga xizmat qilishlikning savobi ko'p bo'lsa, siz menga xizmat qiling deng. Dushmanga ayting. Siz bilan bir dushman kurashayotgan bo'lsa, yengilib qolgan vaqtida islomda kechirishlikni savobi ko'p. Desa, kechirishlikni savobi ko'p bo'lsa, men buni sizga qo'ydim, siz kechiring deng. Men kechirmayman deng. Islom halimlikni yaxshi degan. Lekin siz bilan bir odam kurashib turib yengilgandan keyin halimlikni, yaxshiligini sizga aytsa, halimlikni men sizga qo'ydim deng. Ana dushman tarafida musulmon kishi onglik bo'lib, zaki bo'lishligi shuki, dushmanga aldanmasligi, dushman islomdagi bor narsalarni hammasini o'zini foydasiga ishlatmoqchi bo'ladi. Musulmon kishi agar axloqi jami bo'lsa, hamma tarafdan komil bo'lsa, u dushmanning makriga aldanmaydi. Shuning uchun bizni hozirgi vaqtdagi musulmonlar islomiy joni axloqni egasi emas. Lekin islom xulqlaridan yo'q demoqchi emasman. Islomiy xulqlardan bor. Yo oyog'i bor, yoki qulog'i bor, yoki tepasi bor. Boshqa tarafini ko'rmaydi, yoki ko'rmaslikka oladi. Yoki ko'rishlikni xohlamaydi. Mana bu narsa natijasida musulmon shaxsiyat vujudga kelmagan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning davrida ota-onaga yaxshilik qilishligini bilgan musulmonlar bo'lishligi bilan birga dindan boshqa narsa ota-onadan voz kechishlikni ham bilgan shart. Farzandiga yaxshilik qilishligini otalar bilgan va shun bilan birga farzandi dinda bo'lmasa, farzandi bilan o'zining o'rtasida aloqani uzgan. Dinda har qancha mavlud davlatni dindir rivoji uchun bera olgan, ammo bir tangani dinga zarar bo'ladigan bo'lsa bermagan. Hatto zolim podshohlar, birodarlar, namoz o'qiydigan, roza tutadigan, lekin zolim podshoh. Shu podshohlar bir olimdan qalamini so'ragan vaqtda bir narsa yozishlik o'rtasida qalamim yo'q desam, yolg'on gapirgan bo'laman. Qalamim bor bo'lib senga bersam, biror bir zulmni kitobat qilsang, senga sherik bo'lishlikdan Allohdan qo'rqaman deydigan musulmon ham bo'lgan. Va jonini ham shu musulmon jonini yumorini din yo'lda berolmagan, ammo qalamida yozishligini, zulmni yozib qo'yishligini sen Allohning huzurida turishidan qo'rqqan. Biz mana bu tomondan nuqson deymiz. Biz Qur'onga har bir harfiga o'qisan qancha savob bo'lishligini bilamiz, ammo Qur'onning buyrug'ini mutlaqo qilmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga muhabbat qilamiz, lekin Rasululloh sallallohu Allohni yaxshi ko'ramiz tilimiz bilan, lekin Allohni yaxshi ko'rganlar Rasulullohga ergashsinlar degan buyruqqa itoat qilmaymiz. Mana bu xulq bizda topilmaydi, birodarlar. Bizni noqis bo'lgan tarafimiz shu yerda. Hozirgi vaqtda biror masjid qurilishida fidokor bo'lib xizmat qilishimiz mumkin, lekin masjidni obod qiladigan odamlarni tarbiya qilishlik haqida beparvo bo'lishimiz mumkin. To'g'ri, bir kishining imkoniyatida hamma ishni qilishlik mumkin bo'lmay qoladi, lekin asosiy islomiy axloqlarni qilishlik taqatdan tashqari narsa emas bu. Shuning uchun mana bu sohada biz fikrlab qo'ymoqligimiz kerak. Ba'zi kishilar namozni ham o'qishadi, ro'zani ham tutishadi, hamma islomdagi amallarni qiladi. Alloh uchun Allohni do'stini yaxshi ko'rish, Alloh uchun Allohni dushmanini yomon ko'rish sifati yo'q. Qaysin bilan bo'lsa, dinsizmi? Bu narsani mutlaqo qalbidan dindor ahli tavhidni yomon ko'rib, bun bilan murosa qila olmaydi-yu, lekin dinning ashaddiy dushmani bilan murosa qilib ketaveradi. Mana bu sohalarda biz tekshirib qarasak, jami bo'lgan islomiy axloqlarni o'zimizda gavdalanmaganmasmiz, birodarlar. Mana bu narsa bizning islomdagi nuqsonimizning eng kattasi shudir. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shunday zotlarni berdiki va ularni ogohlantirdiki, agar shu yo'ldan qaytib ketsalar, Alloh boshqa bir to'rtta sifatga ega bo'lgan kishilarni vujudga keltirishligini. Astaizu billah, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Ey iman keltirgan kishilar, sizlarning ichingizda kim qaytib ketadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'zi yaxshi ko'radigan va ular ham Allohni yaxshi ko'radigan toifalarni, jamoani vujudga keltiradi. Birinchi, eng islomiy axloq egasi bo'lgan jamoa kim? Alloh yaxshi ko'rgan va Allohni yaxshi ko'rgan jamoadir. Mana bu sifat bo'lishi kerak. Biz Allohni hammamiz yaxshi ko'ramiz deymiz. Lekin Allohni yaxshi ko'ramiz degan kishining da'vosi bo'lish kerak. Bu da'vosini isbotlashligi أستعيذ بالله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أيتين يا محمد عليه السلام الله يحسن بيان برسيلر من غير جسيلات شندا الله سيزلن يحسن بيان و الله بناخيلا لمغفرت قادية demek الله بزي يحسن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغش مالغ مفكرين shunda Alloh bizni yaxshi ko'rishligida shak shubha qolmaydi, birodarlar. Chunki yuhibbukumulloh deyapti Alloh taolo. Va yaxshir lakum zunubakum, o'zi yaxshi ko'rgan bandalarini gunohlarini kechiradi. Biz bir ishni qilishlikdan ilgari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nimaga buyurganlar degan narsa haqida bosh qatirishligimiz kerak bo'ladi.
o'zimizni hamma sohada o'xshatmoqligimiz kerak. Ikkinchi sifat azillatin alal mu'minin, mu'minlarga muloyim. Ba'zi kishilar juda muloyim. Lekin hammaga bir xil muloyim. Dindormi, dinsizmi, hammaga bir muloyim. Azillatin alal mu'minin, lekin Alloh yaxshi ko'rgan jamoa kim? Mu'minlarga muloyim, kofirlarga izzatli. Ya'ni nihoyatda g'ayur, hech bir narsada ulardan tama bunday narsani qilmaydigan izzatin nafs o'zini oliy tutuvchidir ya'ni. Dinsiz odamni oldida o'zini oliy tutuvchidir, ammo mu'minlarga qanotini pastlatib muloyim bo'luvchidir. Mana bu Alloh yaxshi ko'rgan jamoani sifatlarining ikkinchisi. Uchinchisi mana hozir aytganimiz uchinchisi izzatin alal kafirin, ya'ni mu'minlarga muloyim, ikkinchisi kofirlarga izzatin nafs o'zini oliy tutuvchi. To'rtinchisi Allohning yo'lida mujohid, hamma imkoniyatini Allohning yo'lida sarf qiladi. Mana bu Alloh yaxshi ko'rgan jamoani sifatlaridir. Va yana bitta sifati, beshinchi deb aytsak, va la yaxofuna lawmata la'im, malomatsidan malomatidan haq yo'lda hech qanday qo'rqmaydi. Har bir ishda malomatchining malomatidan qo'rqmaydi. Avval Alloh rasuli buyurgan buyruq ekanligini aniq bilgandan keyin u malomatchining malomatidan qo'rqmaydi. Mana bu ashab-i kiromlarning sifati bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo mana shu sifatni yo'qotsanglar dindan qaytganinglarning belgisi deyapti Alloh taolo. Agar shu sifatlardan qaytsanglar Alloh sizlarga o'rningizga mana bunday pokiza jamoani keltiradi deb sahobadek, sahoba rizvonullohi alayhimdek pokiza zotlarni shunday qo'rqityapti. Bu Allohning fazli, Alloh xohlaganga beradi. Bizi hozirgi vaqtdagi har bir kishi o'zi bir holatiga tekshirib ko'rilsa, shu sifatlarni bitta-bittadan har bir kishida topishligimiz mumkin. Ammo bu sifatlarning ko'pini bir kishida topolmaymiz. Mana bu narsa musulmonlar nuqsonlik bo'lib qolgan sifatdir, birodarlar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallam oliy xulqlarni barkamol qilib ishlik uchun payg'ambar qilib jo'natildim dedilar. Darsimizni avvaliga qaytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam oliy xulqlarni barkamol qilishlik uchun jo'natilgan bo'lsalar, oliy xulq nima edi? Rasululloh sollallohu alayhi va sallamda to'la shakllangan edi. Va o'shiga ergashgan sahobalarda shakllangan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mana ilmdagi sifatlari utitu ilmal avvalina val oxirin, avvalina oxirinni ilmi menga berildi dedilar. Utitul qur'ana va mislahu ma'ahu, qur'on va qur'oncha ilm menga berildi dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam olim bo'lishlik bilan birga obid edilar. Ya'ni ibodatda bu kishiga hech bir misl yo'q edi. U kishini kechalari bedorligi mana hammamizga ma'lumki, u kishini kechaning 3dan 1 qismida hayotlari bo'yicha uxlamasdan tahajjudda bo'lganlar. Tahajjud Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga nisbatan ba'zi mufassirlarning, aksar mufassirlarning fikrida farz bo'lgan. Boshqalarga mustahab bo'lsa, ammo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga farz bo'lgan. Va aqimis solata li duluki shamsi ila ghasaqil layli va qur'anal fajr, inna qur'anal fajr kana mashhuda. Va minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mana shu oyat u kishiga tahajjud farzligiga dalolat qiladi deyishadilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning obidliklari shu darajadagiki, tahajjudda ko'p tilovat qilganliklaridan surai baqaracha miqdorda ruku sujudlarda qolganliklari rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni kechqurunda keldim, u kishi namozda turibdilar, go'yoki qozon qaynayotgandek tovush ishlardan chiqib turibdi yig'i bilan deb. Har bir holatni
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ibadetleri ve ibadetini birer bir kişi rivayet kılgenmez. Birer bir kişiden rivayet kılgenmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruzeleri hakkı da, ruze ibadetleri de, bu kişi ötkerme ruze tutardılar. Yani 3-4 gün geçe haharlik kımasına ruze tutardılar. Ashablar bu kişiye geçmekte bulurlar da kaytardılar. O'tkarma roza tutishlikdan qaytardilar. Shun bilan birga o'tkarma roza tutgan odam shunchalik behol bo'lib qoladigan kishi hech qanday qiyomlardan qolmasdilar. Kechqurungi namozdan qolmasdilar. Kechqurunda namoz o'qib kunduzi roza bo'lib turgan kishi jismoniy tarafdan shunday quvvatli edilarki, sahobalar Xandaqda bir tosh chiqib kallashayotganlarda chiqib ko'tarish olmay qolganlarda o'zlari shuni ko'tarib olib qo'ydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shunday jihod maydonida bu kishidan dov yurak kishi yo'q edi. Ish og'irlashib ketsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning orqalariga o'tib olardi deyishadilar. Eng jur'atli Umar ibn al-Xattob, Xolid ibn al-Valid deb kishilar ham ish og'irlashganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelardi deydi. Har bir sohani tekshirib qarasa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bunchalik o'tkarma ro'za tutgan ibodatda bo'lgan kishi yer yuzini siyosiy arboblari bilan jihat yozganlarda haqlarining ta'siri bularga kelardi. U kishini oldilarida, u kishining haybatlarida har qanday jur'atli kishi o'zini yo'qotib qo'yardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kechqurunda obid, kunduzida zohid, mujohid, hamma ashablar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga shu sohada ergashgan edi, o'zlarining imkoniyati boricha. Ammo bizki, biz dunyo topish haqida ketdik, tamomiy ilmdan bexabar bo'lib turib dunyo topamiz. Mabodo ilm o'qiydigan bo'lsak, hayotdan tamomiy judo bo'lib qolamiz. Hayotda nima bo'lyapti, odamlar nima dard tortyapti, buni bilmaymiz. Hayot bilan odamlarni dardi bilan ovora bo'lsak, Qur'onni haftalab qo'limizga ushlamaymiz. Yagona Alloh subhanahu va taolo tarafidan bashariyatni mukarram qilib tushirilgan Qur'onni ushlamayib ketamiz. Nafl namoz o'qiydigan bo'lsak, tamomiy fuqarolarni haqqini esdan chiqaramiz. Qaysi bir sohada bo'lsak, mabodo bir ilm o'qishga bir yosh kattalarni targ'ib qilmadigan bo'lsa, farzandlarning tarbiyasidan voz kechib boradi. Mana bu narsa bizning noqisligimiz va islom ummatining pastlatib borayotgan narsasidir, birodarlar. Qaysi bir sohani tekshirib qaralsa, hayo manzilatida kelinlardan ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayoli edilar deb rivoyat qilinadi. Lekin boshqalarning falsafasida hayoli kishidan hech qanday bir yaxshilik chiqishligi mumkin emas deb tushuntiradi. Ko'zi tik qaragan ayollardan, hayosiz ayollardan kelmagan yaxshi chiqishligi mumkin deb tushuntiriladi. Hayo o'shining jur'at yo'lidan to'smagan. Jur'at muloyimlik yo'lidan to'smagan. Muloyimlik dushmanlardan qisos olishligidan to'smagan. Dushmanlardan qisos olishlik adolat yo'lini to'smagan. Bunday katta harakat u kishining faqirlarga mehribon bo'lishlikdan to'smagan. Shunchalik kunduzdagi harakat kechqurunda bedor bo'lishlikdan to'smagan. Kechqurundagi bedor bo'lishlik kunduzdagi harakatlaridan to'solmagan. Bizki, mabodo bir kechqurun bedor bo'lib qolsak, kunduzi bilan uyquga g'arq bo'lib qolamiz. Mana bu sohada biz birodarlar biz muvaffaqiyatsiz bo'lib qolgan narsadir. Dushman shuning uchun odamlarning mafkurasini, ularning g'arizalari orqali yo'lga kelishatda din islomga xizmat qilishidan boshqa tarafga burib tashlaydi. Xuddi hozirgi davrda kishilarni o'zlarini hammasini iqtisod tarafiga bog'lab turib boshqa tarafdan tortib olayotganga o'xshagan. Iqtisod tarafida mohir bo'lishliklarini men xohlayman. Lekin bu narsa dindagi harakat yo'lini to'smaslik shart bilan bo'lmoqligi kerak. Bizning o'tgan ajdodlarning ham hayotiga nazar tashlansa, shuncha ming-ming kitoblar kitobi ta'lif qilgan zotlar xalqlarning g'amidan bexabar qolmagan. Ularning maktablardagi ta'lif kitob yozishlari xalq bilan birga bo'lishlikdan to'solmagan. Va shu bilan birga ularning shunday maktablardagi kitob yozishlari jur'atdan yo'lini to'solmagan va fuqarolarning g'amidan xabar olishlikdan to'solmagan. Abu Hanifa rahimahullohni hayotlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu kishining katta miqdorda dashmayalari bor ekan, shun bilan tijorat qilar ekanlar bir yilda ikki marta va shundan topgan foydani tamomiy birinchi bo'ladiganlari Sufyon Savriy va Sufyon ibn Uyayna ikkita muhaddis katta olimga mollarini bir yillik maoshlarini bo'lib turib qolganini talib ilmlarga ajratib bir qismini o'zlarining qarindosh urug'lariga berib yana dastmoyani yurgizar ekanlar. Abu Hanifa rahimahulloh bir odam savdogar deb tanimaydi birodarlar. U kishini katta olim deb taniydi. Lekin u kishi savdo maydonida mana bunday yuqori qismga egallab turib ko'p yaxshiliklar qila olganlar. Shu bilan birga savdoga kirib ketishlik bilan birga taqvodan mahrum bo'lib qolmaganlar. Abu Hanifa rahimahullohning o'zlarining bir g'ulomlari bor ekan, shunda to'nlar to'n turishlik qilganliklarida savdo qilganlarida to'nda ikki xil narxini ikki xil to'nda savdosida bir shubha paydo bo'lib qolganligi uchun keltirganlarida shu yaxshi to'n ham shuni orasiga kirib qolganliklari uchun shu savdoda shubha bo'lib qoldi deb aslida o'zi masala shuki, bir odam savdo qilsa, savdoda shubha paydo bo'ladigan bo'lsa, shu savdodan bo'lgan foydani birovga aytmasdan berib yuborishlik kerak. Harom bay bo'lib qolsa. Lekin dastmoyaga putur yetmaydi. Bu kishi shu dastmoyasini ham qo'shib turib berib yuborgan ekanlar. Shunda shu to'nni sotgan odam olib aytgan ekanki, bu to'nni men bundan ortiqqa sotolmasdim, biz tarafda bundan ozroqqa sotardim, men roziman deganlarda, sen men uchun rozi bo'lsang, men shu mo'min birodarim uchun bunga rozi emasman degan ekanlar. Shuncha katta savdoda maydonidagi katta maydon deganlagan zot bu savdo taqvodan to'solmagan. Ana shunday agar kishida iymon jamlanadigan bo'lsa, shu maydonlarning hammasida harakat qila olishligi mumkin birodarlar. Bir narsa bir tarafga ketib qolmaydi. Savdodagi yuqorilik taqvodan to'solmaydi. Taqvodagi yuqori bo'lishlik odamlardan tamo qiladigan holatga olib kela olmaydi. Biz agar tarki dunyo qilib, taqvo qilib, o'zimizni tuzatadigan bo'lsak, odamlarga qaram bo'lib qoladigan holatda qolamiz birodarlar. Mana bu sohalardagi narsalar bizni islom millatini orqaga tushirgan narsadir. Shuning uchun bugungi darsimizdan ko'pchilikka maqsum bo'lgan bo'lsa kerak, islomiy jami axloqlar islom ummatida yo'qolgandir. Islomiy xulqdan ba'zilari yo'qoldi demoqchi emasman. Jami xulq bir kishida topilmay qolgan. Mana shunday kishilar vujudidan o'zi kamayib qolgandir. Bugungi darsimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak, vallohu alam. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizdan manfaatlanishlikni ham hammamizga nasib qilsin. Avvalo o'zimga manfaatlanishlikni va sizlarga ham manfaatlanishlikni va boshqa islomiy birodarlarimizga ham bizga manfaatlanishlikni Alloh nasib qilsin. Shu fursatdan foydalanib shom bilan azon bilan arz takbir iqoma etilishligini o'rtasida ikki rakat namoz o'qiymiz. Mana ko'pchilikni nima qilingan? Bunga asos shuki, shom namoziga azon aytilgandan keyin ba'zi sahobalar kelishsalar, yangi shom namozi o'qilibdi-yu, keyingi bir ikki rakat namoz o'qilyapti ekan deb xayol qilardi deydilarki, ko'p kishi o'qiyotganlar. Lekin buni shuni aytib qo'yishimiz kerakki, nihoyatda yengil o'qilinishi kerak. Albatta o'qilinishi kerak deb turlom, azonni aytishlik bilan boshlanishligi kerak. Tugashi bilan boshlanishligi kerak. Agar bir chal qolgan bo'lsa, unga vaqtni o'tkizib o'qishlik unchalik yaxshi bo'lmaydi birodarlar. Qozon aytuvchi kishilarga ham shuni bilib qo'yish kerakki, shom bilan iqomani o'rtasida uzun sura o'qish bunday yengil ikki rakat namozni o'qib va takbir aytirib bo'lmoq kerak. Hammamizga ham shu darsni davom etishlikni Alloh nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga shu darsga amal qilishlikni Alloh nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo din islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin birodarlar. Gunohlarimizni mag'firat qilsin birodarlar. Ajdodlarimiz Alloh hammamizni rahmat qilsin. Qiyomatgacha avlodlarimiz hammasini solih solihlardan qilsin.